Dis fokus op die woord. En wat 'n voorreg het ek en jy kan reis deur die boek Romeine. Wonderlike boek in die Bybel. Word beskou as die grootste literêre stuk wat ooit geskryf is. As jy kyk na argumente van Paulus in die boek Romeine. En vir hierdie week het ons gekyk na daar is 'n God in die hemel wat sien wanneer hy na die mensdom, die heidense mensdom kyk. Nou wil ek met jou uit Romeine 2 praat oor daar is 'n God in die hemel wat sien en wat sien hy wanneer hy kyk na sy volk, die volk Israel uit die geslag van Abraham, Isak en Jakob, wanneer God na Israel of na die Jode kyk. So ek lees vir jou in Romeine hoofstuk 2 vanaf vers 1. Daarom is jy o mens wat oordeel wie jy ook mag wees sonder verontskuldiging. Want waarin jy 'n ander oordeel, oordeel jy jouself. Want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy o mens wat hulle oordeel wat sulke dinge doen en dit self doen dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toren as 'n skat in die dag van die toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Maar aan die wat eie sinnig en aan die waarheid ongehoorsaam is, grimmigheid en toren. Oor die Jood eerste en ook vir die Griek, maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Want almal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan. Almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word, omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulself 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. In die dag, wanneer God die verborgde dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Jy dra die naam van Jood en jy steun op die wet en jy beroem jou op God. Nee, hy is 'n Jood, vers 28, wat dit in openbaar is nie, maar in die besnydenis nie, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, in die besnydenis van die hart, in die gees, nie na letter nie. Sy lof is nie uit mense, maar uit God. Dit is 'n hele mondvol van Paulus hier in Romeine hoofstuk 2. En hier is die punt. Die punt wat hy wil maak is, toe hy die brief skryf aan die gemeente in Rome, 'n gemeente wat hy nie begin het nie, hy het nie die gemeente gestig nie, hy was nog nooit daar nie. Hy ken wel mense daar in die gemeente, 26, as jy kyk na hoofstuk 16, noem hy 26 name van gemeentelede wat hy ken wat in die gemeente is, maar hy was nog self nog nooit daar nie. En wat hy nou gedoen het hier in hoofstuk 2, hy wil vir ons sê, wanneer die God van Abraham, Isak en Jakob, die drie aartsvaders, wanneer hy kyk na sy volk Israel, wat sien die Here? En wat Paulus sê, hy sien die hele Joodse wêreld is ook skuldig. Dis nie net die heidene nie, ook die Jode. Nou dit moes nogal 'n skok gewees het vir hulle om dit te hoor. Want ek bedoel, die Jode dink hulle is in die bevoorregte posisie as die verbondsvolk, die God van Abraham, Isak en Jakob. En Paulus sê vir hulle, hey, julle is ook onderworpe aan die toornoordeel van die Here. En om regtig te verstaan wat hier aangaan, kom ek sê vir jou, as jy weer Romeine 2 lees en jy vervang die term Jood vir 'n oomblik met die term moralis of dan godsdienstige mens. Want die moralis, die godsdienstige mens, hy dink nie daaraan dat hy behoefte het aan God se vergifnis nie. In sy oë leef hy volgens 'n stel reëls en hy onderhou dit en dit vrywaar hom van God se oordeel in die hel. Regtig? dink jy dat jy so kan lewe en jouself kan regverdig? Want jy sien, die Jode het hierdie stigma van 'n selfgeregtigheid. Jy kan mos sien, hy sê, jy wat 'n ander oordeel, maar jy staan ook mos onder die wet. Of dink jy, want jy verag God se rykdom van sy goedertierenheid en jy leef self soos jy leef in die verhardheid van jou eie onbekeerlike hart. Hy sê vir hulle, julle maak 'n baie groot fout, omdat julle dink julle is beter as ander mense. Julle is net so skuldig in die oë van die Here. Julle sê julle ken die wet, maar julle is ook skuldig aan die verbreeking van die wet. So, hierdie moralistiese wettiese Jode, hulle probeer God speel oor die heidene, terwyl hulle self skuldig staan voor God. Hulle het hierdie posisie van selfregverdigheid in plaas van hulle bekeer van die eie verhardheid van hulle harte. Want wat Paulus nou sê is, hy sê onthou, die God van wie ons praat, is 'n onpartydige God. Hy sê, God oordeel elke mens na sy werke. Hy sê, daar's geen aanneming van die persoon by God nie. God is 'n onpartydige God. Want hoe sal God anders die wêreld oordeel? Vra Paulus. In ander woorde, God oordeel alle mense op grond van, en nou gee ons 'n lys van ten minste 3-4 dinge wat hy onder ons aandag bring. Eerstens, diegene wat sonder wet lewe. Ander woorde, jy het nie 'n wet nie, jy het nie 'n Bybel nie, jy weet nie wat God se wet is nie. Hy sê in vers 12, almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan. Dan sê hy, hier is 'n tweede groep, vers 12, almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Ander woorde, of jy sonder die wet is, en of jy onder die wet is. Nou gaan nog 'n trappie verder. Hy sê, ook diegene wat die wet in hulle hart het, hy sê, want wanneer die heidene wat geen wet het, van nature die dinge van die wet doen, toon hulle die wet is in hulle hart geskrywe. So al staan dit nie op papier nie, al staan dit nie op 'n kliptafel nie, al is dit nie in 'n boekvorm geskrywe nie. Hy sê, in jou hart weet jy wat is reg en verkeerd. En dan gaan hy nog 'n tree verder. Hy sê, en dan sal God ook mense oordeel in vers 16 deur die evangelie, die Nuwe Testament, wat jy van Jesus gehoor het. So, vriende, ek kan nou vir jou sê, as jy Romeine 2 baie noukeurig lees, dan ontdek jy die volgende. Die God van die hemel, wat na alle mense op die aarde kyk, of dit nou Jode is, en of dit nou heidene is, maak saak wat 'n volk nie. Hy gaan op die volgende wyse oordeel, en dit sluit die Jode in. 1. Die wet. Die geskrewe wet van God. Ander woorde, die Ou Testament. Die Ou Testament word ook genoem die wetboeke van God, of die Torah, die Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, die eerste 5 boeke van Moses. En daar is 613 wette in die Ou Testament. Daai 613 wette, 10 van hulle is die 10 gebooie. So as ek die 10 gebooie uithaal, dan sal nog 603 ander wette in die eerste 5 boeke van die Bybel. Dis hoekom die Bybel praat van die eerste 5 boeke as die Torah, ander woorde die wet, of dan die wetboeke, want as ons nou 5 is julle saamvoeg van Moses. So, hier is die een vraag. Het jy 'n Ou Testament gehad? Het jy 'n wetboek gehad? Dis die een vraag. En die tweede vraag is, wat van die evangelie van Christus? In ander woorde, waar is die evangelie opgeteken? In die Nuwe Testament. So dit beteken, het jy 'n Nuwe Testamentiese Bybel? Want as jy 'n Nuwe Testamentiese Bybel het, of gehoor het, of gelees het, dan beteken dit, dat God kan jou nou oordeel, volgens die evangelie. In ander woorde, wat het jy met Jesus gedoen? Wat het jy met die evangelie boodskap gedoen? Het jy dit geglo? Het jy dit aangeneem? Het jy jou bekeer? En nou gaan Paulus so ver as om te sê, maar wag 'n bietjie. As jy nie Ou Testament gehad het nie, as jy nie 'n Nuwe Testament gehad het nie, kom ons sê nou maar daai Indiaan in die Amazone, hy het nog nooit 'n Bybel gesien nie. Hy weet nie van 'n Bybel nie. Ander woorde, hy het nie 'n Ou Testament nie. Hy het nie 'n Nuwe Testament nie. Hy weet nie van die wetboeke van Moses nie. Hy weet nie van die 10 gebooie nie. Hy weet niks van Jesus nie. Hy weet niks van die Nuwe Testament nie. Hoe gaan God so mens oordeel? Mag jy miskien wonder. Miskien het jy al baie daaroor gedink. Paulus sê, die antwoord is baie eenvoudig. Hier is die antwoord. Hy sê, hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, want hulle gewete gee saamgetuienis en die gedagtes beskuldig mekaar. Hy sê, God oordeel volgens die wet, God oordeel volgens die evangelie, die wet die Ou Testament, die evangelie die Nuwe Testament, en volgens die gewete van 'n mens. Ander woorde, vir iemand wat nog nooit 'n Bybel gehad het nie, wat niks van die Bybel weet, Ou of Nuwe Testament nie, hoe gaan God so mense oordeel? Volgens sy gewete. In ander woorde, hy sê, die wet is geskrywe in elke mens se hart. Nie met ink, met 'n pen nie, maar deur die gees in elke mens se lewe. So, die funksie van die stem van 'n mens se gewete oordeel jou woorde en jou dade. En dit is wat 'n mens onderskei van die diereryk. Kom ek gou vir iets sê. 'n Dier, 'n hond, 'n donkie, 'n perd, 'n kat, 'n dier. 'n Dier het bewustelikheid. Maar hy's nie selfbewus nie. So die dier kan sien daar kom gevaar en hy spring oor die muur of hy sien daar is 'n dier en hy val hom aan en hy eet hom. 'n Dier het bewustelikheid. Hy's bewus van wat hom aangaan, maar hy's nie selfbewus nie. Hoekom sê ek dit? 'n Mens wat na die beeld en die gelykenis van God geskaap is, het bewustelikheid. Ons kan leer oor godsdiens, ons kan leer oor God. Jy kan nie 'n dier oor die Bybel leer nie. Jy kan nie 'n dier oor die godheid leer nie. Jy kan nie 'n dier oor Jesus Christus leer nie. So wat hy sê is dat die stem van die gewete, 'n dier het nie 'n gewete nie. 'n Leeu is nie spyt as hy 'n bokkie opgeëet het nie. 'n Mens het 'n gewete, want jy het die beeld van God in jou. So nou sê Paulus, wat die gewete betref, God sal vir mense wat geen Bybel gehad het, geen wet gehad het, geen evangelie gehad het, oordeel volgens die stem van die gewete. Maar nou hier is die moeilike ding. Ons kan nie ten alle tye aanvaar dat die gewete 'n onfeilbare gids is nie. Hoekom sê ek dit? Want die Nuwe Testament werp lig op die feit dat die stem van die gewete van 'n mens is swak. Dit staan so. Paulus sê in 1 Korintiërs 8 vers 7, hulle gewete wat swak is. So mense se gewete is ook swak. So jy kan nie regtig pyl trek op die gewete as die finale autoriteit nie. Ook lees jy in 1 Timoteus 4 vers 2, hierso staan in die woord van die Here, hulle is gebrandmerk. The conscience is seed. In ander woorde, leunaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. So baie mense se gewete is geskroei. Dis gebrandmerk. Of soos Hebreërs 10 vers 22 sê, hulle het 'n slegte gewete. In die bloed van Jesus reinig 'n mens van 'n slegte gewete. Maar desnieteenstaande van wat ek nou sê, die Bybel is duidelik uitgesproke oor die feit dat die gewete van die gelowige mense is goed. Dit staan so in Handelinge 23 vers 1. Broeders, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag. Skoon gewete voor die Here, sê Paulus. Of soos hy in 1 Timoteus 3 vers 9 sê, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. So dit is ook so dat 'n kind van die Here het 'n goeie gewete en hy het 'n rein gewete, maar die sondaar het 'n swak, 'n gebrandmerkte, 'n besoedelde. Hy sê mos ook in Titus 1 vers 15, hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. So hulle dat 'n slegte gewete, besoedelde gewete, gebrandmerkte gewete, maar die kind van die Here het 'n skoon, rein gewete voor die Here. Omdat die Here sy sondes vergewe het, het die Here ons gewete skoon gemaak. Dus hierdie wet geld nou vir 'n kind van God, vir 'n gelowige, 'n Christen man en vrou. Vir 'n Christen se gewete om 'n betroubare gids te wees, moet my gewete beïnvloed word en gelei word deur die Heilige Gees. Dis hoekom jy sal lees in 'n plek soos Romeine hoofstuk 9 vers 1, sal Paulus die stelling maak en hy sê, ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. So vir ons as Christene, wie die Gees van God, die Gees van die lewende God in ons hart het, die Heilige Gees werk saam met ons gewete. Maar die gewete kan nie onafhanklike getuie of autoriteit in ons lewe wees nie. Slegs deur die stem van die gewete te gehoorsaam in ooreenstemming met die Heilige Skrif in die Bybel en gelei deur die Heilige Gees, kan ek en jy konsekwent in die wil van God lewe elke dag. So ons kan dit dus nou nie aan die gewete van die sondaar mens oorlaat vir die volle lig in sy lewe nie. Elkeen dien die Here soos hy wil. Nee, ons moet die evangelie van Jesus, die kruisboodskap van Jesus se dood en opstanding aan alle mense voor. Dis die goeie nuus. Christus se kruis, Christus se begrafnis, Christus se opstanding uit die doodheid. Dit is die boodskap wat Paulus oor land en see laat reis het. Dis waarvoor hy sy lewe gegee het. En dis die boodskap wat Paulus nou aan die heidene, Romeine 1, en aan die Jode in Romeine 2, wat in die hele bewoonde wêreld is, verkondig. So hy skryf nou hierdie brief aan die heidene, Rome, en die Jode wat in die gemeente is, want hy sê, daar is 'n klomp Jode ook in die gemeente. En hy skryf hierdie brief aan hulle, hy sê vir hulle, hey, of julle nou 'n ou of 'n nuwe testament het, wat julle ook al het, hy wil hê dat hulle moet weet, dat God gaan ons oordeel deur die evangelie, deur die Ou Testament die wet, of deur die gewete. Jy sien, die gewete van 'n mens leer jou nie die evangelie nie. Die woord van God, die Bybel, leer ons van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. My vertroue is, en ek bid werklik die Here, dat die woord van die Here en die Gees van die Here ons gewete sal lei in die geopenbaarde waarhede wat ons hier in die Bybel het. Dan kan ek en jy God dien in gees en in waarheid. So mag die Here ons bewaar om ander gelowiges wat 'n swak gewete het, hulle gewete seer te maak. Mense wat nog nie sterk gegroei het in die woord. En daarvoor het ek en jy nederigheid en 'n liefde en goddelike wysheid nodig om nie ander gelowiges ook wie se gewete swak is na te kom nie. Maar op die einde van die dag weet ek en jy, ons het die Bybel. Ons het die woord van God en hierdie Bybel is ons riglyn. Ja, ons het die stem van die gewete, maar bo dit, ons het die geopenbaarde woord van God in die Ou Testament en ons het die geopenbaarde woord van God in die Nuwe Testament. Ons het die wetboeke van die Here, ons het die evangelie van die Here en ons het die wet wat in ons harte opgeskrywe staan, sodat die mens geen verontskuldiging het nie. En miskien antwoord dit nou vandag een van hierdie vrae wat jy in jou hart gehad het altyd van, hoe gaan die Here mense oordeel wat nog nooit van Jesus gehoor het, maar hulle die Ou Testament, hulle gaan volgens en onder die wet geoordeel word. Maar mense wat die Nuwe Testament gehad het, hulle gaan deur die evangelie, want Jesus sê, ek oordeel jou nie. Hy sê dan Johannes 12, maar die woorde wat ek tot julle gespreek het, dit sal julle oordeel in die laaste dag. Ander woorde, wat het jy gedoen met die evangelie boodskap? Bekeer jou, maak jou saak reg met God. Die Bybel sê, as ek met my mond die Here Jesus bely, as ek met my hart glo dat God hom uit die dood het opgewek het, sal ek gered word. Amen. Kom ons bid saam. Vader, Vader van die geeste van alle vlees, Here, ons wil U loof en U prys en vir U sê, Here, U woord is die waarheid. Dankie dat U vir ons U woord gegee het. Dankie dat U 'n onpartydige God is. Dankie dat U nie aannemer van persone is nie, maar dat elke mens gelyk voor U staan omdat elkeen geskaap is na die gelykende beeld van God. O Here, gee dat ons sal buig voor die krag van U woord. Gee dat ons in die naam van Jesus sal buig voor U en sal sê U woord het mag, U woord het krag, u woord het gesag, en in die naam van Jesus sal buig elke knie van hulle wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Jesus is Lord, tot eer en heerlikheid van God ons hemelse Vader, wat op die troon sit en regeer oor die ganse skepping, die ganse univers. Dankie Here vir u woord. Dankie vir die stem van die Heilige Gees. Dankie vir die leiding van die Heilige Gees. Here, laat u woord en u Gees ons lei in hierdie land, in ons eie lewe, in Jesus lieflike naam. Amen. Mag jy 'n rustige aand hê. Baie dankie en totsiens.